Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Pereraadios on alanud 29. hooaeg ning pärast suvist vaheaega taas alustab ka nädalakaja saade. See toob igal nädalavahetusel teieni värsked intervjuud, mis on pärit Pereraadio argihommikute otse-eetrist. Hommikuprogrammi saab kuulata iga päev kella 7-10 ja argihommikutel mahub igasse saatetundiga üks telefoniintervjuu Eesti kristlikul maastikul aktuaalsete teemadega. Nädala kaja ongi saade, mis toob teieni valiku nendest kõnelustest. Seekord on teie ees 6 teemat. Eesti Metodisti kiriku kauaaegne juht Olav Pärnamets on pälvinud oma aastakümnete pikkuse panuse eest Metodisti maailmanõukogu rahupreemia. Eesti kristlike arstide ühing tähistas sel nädalal oma 30. aastapäeva. Toimus Eesti kaplanite kokkusaamine, uurime Püha Johannese kooli tegemisi, saame teada, et Abia Paluoja nelipühikoguduse juures on alustanud tegevust noortele suunatud huvikeskus ja lõpetuseks tutvustame ka üht täiesti uut saatesarja, mis Pereraadio alanud hooajal raadiokuulajateni jõuab. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Tänane esimene jutuajamine märgib olulist sündmust. Nimelt on hiljuti Eesti Metodisti kiriku kauaaegne superintendent Olav Pärnamets pälvinud Metodisti maailmanõukogu poolt rahupreemia. Seda väärikat sündmust aitab lahti mõtestada Metodisti kiriku tänane superintendent Robert Tšerenkov, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Metodisti maailma nõukogu tunnustas Eesti Metodisti kiriku kauaaegset pastorit ja superintendenti Olav Pärnametsa rahupreemiaga. Superintendent Robert Tšerenkov on meil telefoniliinil. Öelge palun hakatuseks, kui suure tunnustusega õigupoolest on tegu?
Tõesti, ma arvan, et tegu on vähemalt Metodisti kiriku raames arvatavasti kõige kõrgema tunnustusega. Metodisti maailma nõukogu on organisatsioon, mis ühendab enda alla metodistliku traditsiooniga konfessioone üle 130 riigi ja kokku liikmeid on umbes 80 miljonit. Ja rahupreemia on siis selline kõrge tunnustus inimestele, kes on siis midagi korda saatnud või edendan sellist rahu ja õiglust selles maailmas, kes on näidanud üles sellist julgust, loomingulist ja püsivust Jumala riigi töös. Või siis ka need võivad olla inimesed, kes võib-olla isegi on väljaspool kirikut, aga kes on oma tööga kaasa aidanud sellele, et maailm muutuks natukene paremaks. Ja see on kõrge hautasu, et nüüd ka meie enda võrdlemisi väikese kirikuna siin Eestis nüüd on ka Olav Pärnametsal see hautasu. Selliste suurte meeste kõrval nagu näiteks kunagine Ameerika president Jimmy Carter või näiteks Nelson Mandela. Nii et ma arvan, et see on päris suur tunnustus Olav Pärnametsale tema töö ja teenimise eest.
Kui suur protsess üldse on see, et maailma nõukogu mingit kandidaati hakkab kaaluma, kust neil tuleb see ettepanek, kuidas see ettevalmistustöö käib?
See ettevalmistustöö on ka muidugi selline, et esitatakse kandidaat, on teatud vormid, mida siis tuleb täita, avaldused ja on ka siis teatud komiteed, kes siis neid avaldusi läbi töötlevad ja vaatavad. Nii et eks see on omajagu selline protsess küll, jah.
Nüüd ma küsin küsimuse, mis on ilmselgelt liiga suur, aga annab kuulejatele aimu. Kes õigupoolest on Olav Pärnamets. Kui suur on Metodisti kiriku jaoks Olav Pärnamets ja kui suur on Eesti kristliku kogukonna jaoks tema tähendus ja pärand? Kas suudate mõne lausega kuulajatele aimu anda?
No Olav Pärnamets on kindlasti Metodisti kiriku jaoks väga austatud vaimulik ja ta on tõesti terve oma elu pühendanud sellele, et teenida kirikut ja inimesi. Ta juba alustas oma vaimuliku tööd 1966. aastal sügaval Nõukogude liidu režiimi all. Ja ega tolla ajal loomulikult ei olnud kerge olla kristlane ja veel enam olla ka pastor. Ja siis, kui ta ka sai superintendentiks 1979. aastal, ega need ka olid veel sellised ikkagi sügavad nõukogude ajad ja kindlasti oli palju sellised olukordi, kus ta pidi ikkagi kiriku eest ka nõukogude võimu ees hea seisma ja võitlema ka õiguste eest. Olo Pärnamets oli ka võtmeisik ka sellistel murdelistel aegadel meie riigis, kui hakkasid puhuma uued, need vabaduse tuuled. Ja kui Eesti sai taas iseseisu ja ega tol hetkel ka ju kõik väga lihtsalt ja libedalt ei läinud ja oli hoopis teissugune aeg ja kõikide nende aegade jooksul on ta olnud siis nii vaimulik meie kirikus ja 27 aastat ka meie kiriku juht. Nii et kindlasti on ta palju korda saatnud meie kirikule, aga see mõju kindlasti ulatub ka kaugemale, kas või läbi Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari, mille üks asutajatest oli ka tema ja põhimõtteliselt see oligi tema visioon ja idee, et Eestis võiks olla ka Metodisti kirikul oma teoloogiline õppeasutus ja ka nüüd, kui ka nii mõneski teises Euroopa riigis on vaimulikud, kes on lõpetanud meie kooli, see näitab ka seda, et tema töö kannab ka vilja väljaspool Eestit. Ja muidugi lugematud sõbrad, kontaktid ja see, kuidas ta ka Eesti põhimõtteliselt on pannud ikkagi metodisti maailmas nagu kaardile, et see on ikkagi väga paljuski tema töö, nii et ta on olnud tõesti hea juht, selline väga hea ja isalik figuur, alati täis armastust, hea huumorimeelega juht, kes on olnud tõesti nagu isaks.
Kuidas on tema käekäik praegu, kuidas on tema tervis?
Jah, tema tervis viimasel ajal ei ole olnud just kõige parem ja ka hetkel ta maandleb siin ka haigusega, nii et kanname palvestada, aga usun, et ta on ka praegu paranemisteel ja et Jumal ikka teda jätkuvalt õnnistab ja kinnitab ja et mingil hetkel saab siis ta ka selle kõrge autasu ka isiklikult vastu võtta.
Robert Tšenkov, tänan teid väga selle hommikuse jutajamise eest julge lõpetuseks. Kui suur on sellise tunnustuse tähendus või selline positiivse energia laeng teie kirikule?
No ma usun, et see on ikka kõrge, sellepärast, et meil on tõesti südamest hea meel, et meie enda vaimulik ja pikaajaline kirikujuht on seda tunnustust leidnud. Nii et me kindlasti oleme väga rõõmsad ja elame meie armsale vennale Olavile selles rõõmus kaasa.
Metodisti maailma nõukogu omistas Olav Pärnametsale rahupreemia. Suure tähtele Robert Tšenkov selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust teile ja teie tööle.
Aitäh, suur tänu ja kena päeva kõigile.
Nädala kaja.
Sel nädalal täitus Eesti kristlike arstide ühingul 30. aastapäev. Doktor Mirjam Türkson aitab teha lühikese tagasivaate selle ühingu loomisele ja tegutsemise põhimõtetele. Pidulikul juubelihommikul 14. septembril andis talle pereraadiopoolsed õnnitlused üle hommikutoimetaja Rauno Veri.
14. septembril aastal 1991 asutati Tallinnas Eesti kristlike arstide ühing. Kui palju nüüd 30 aastat hiljem võime me veel meenutada ja mäletada seda, kuidas ühing asutati?
Ühing sai tõesti alguse tänase kuupäevaga, siis oli meil esimene asutuskoosolek, kuid juba veidi varem olime me kogunenud selleks, et plaanida seda ühingu moodustamist, et meie eestvedajaks oli Tiina Tasmud, kes töötas selle ajal juba Soomes ja oli näinud Soome kristlike arstide tegemisi. Ja see oli nagu hea mõte, et me saaksime ka siin ühineda ühinguks ja nii see siis oligi.
Kui palju sellel asutamise hetkel võis olla selgust nii-öelda asutamise eesmärkides, kas ühing ühingu pärast või olid juba mingid praktilised vajadused, mida siis nähti?
Tõenäoliselt mõlemad, nii üht kui teist, praktilise vajaduse kindlasti nähti oma igapäevatöös ja suhtlemises patsientidega ja kolleegidega ja teemasid oli päris palju ka aktuaalseid siis, nii nagu nüüdki, et seda ühiselt nagu oma häält tõsta kindlasti oli vajalik asja palju.
Kui asutamisele tagasi vaadata veel, kas oli ka mõni päris konkreetne eesmärk, mida teie suudaksite praegu esile tuua ja meenutada, mis siis ära sõnastati?
No päris konkreetsed eesmärgi ma selle hetkel ei mäleta, aga muidugi meil on oma põhikiri olemas ja need eesmärgid ei ole oluliselt muutunud nende 30 aasta jooksul, et me oleme püüdnud ikkagi nagu kujundada sellist ühiskondlik hoiakud kristlike eluväärtusse ausse tõstmises, eriti nagu tervise ja meditsiiniga seotud valdkondades ja oma töös lähtuda siis kristliku ja meditsiinietika seisukohtadeks ja olla toeks haigetele ja nende perekondadele. Lisaks muidugi, nagu ma juba eelnevalt mainisin, et olla siis nagu selliste võitluses nii-öelda selliste kristlike eesmärkide eest sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
Kui palju te mäletate enda liitumisest ühinguga?
No, ma olin seal algusest peale, kuna meie Tiina Tasmutiga olime enam vähem ühel ajal ülikoolis nagu juba kokku puutunud, et see oli väga, nagu, väga tore. Ja no me alguses küll ma ei olnud aktiivne liige, et pigem selline osaleja. Hiljem on siis neid ülesandeid nagu juurde tulnud. Aga noh, ma tegemiste juures olen alati olnud ja püüdnud osaleda alati.
30 aastat ühe ühingu tegevuses on pikka aeg, 30 aastat ongi üldiselt pikka aeg. Kui palju on ühingu töö selle aja jooksul muutunud, kas oskate ehk mõnda perioodi kuidagi eriliselt iseloomustada või kirjeldada seda 30 aasta töö dünaamikat?
Põhimõtteliselt on meil nagu sellised kokkusaamiste kord ja reeglistik, et need on nagu 30 aasta jooksul jäänud enam-vähem samaks, kuid probleemid on erinevad ja eks iga üks vaatab nagu enda mätta otsast. Ma arvan, et selline muu põhi nagu, et toetamine Jumala sõnale ja palve, et see on nagu läbi aastate olnud kogu aeg, et meil on olnud küll rohkem sellised aegu, kus me oleme väljapoole tegutsenud, noh, sisse poole võibolla on olnud kogu aeg tegutsemine, on olnud sellised aegu, kus me oleme väljapoole vähem tegutsenud, et võibolla selline väike dünaamika on olnud, et aga see on olnud nagu vahelduvalt, et mitte nii, et varem nii, et nüüd teistmoodi.
Kuidas on kujunenud ja arenenud liikmeskond?
Liikmeskond, meile kuuluvad siis kristlikud arstid erinevatest konfessioonidest, lisaks ka proviisorid ja liikmeskond on meil keskmiselt 30-50 vahel, sellised aktiivseid osalejaid on 30 ringis, liikmeid endid on kuskil 50 ja meil võivad osaneda ka pensionärarstid ja lisaks ka üliõpilased, et ütleme, liikmeskonna struktuur on ka aastate jooksul olnud sarnane. Kuigi me ootaksime alati, et tegutsevad arstid võtaksid rohkem osa, tooksid oma hääle, et seda me ootame edaspidi ikka.
Mil määral on seltsi või vabandust ühingu tööd mõjutanud pandeemia?
Pandeemia on nagu selles mõttes palju mõjutanud, et poolteist aastat sisuliselt ei ole toiminud meil ühtegi sellist üle ühingulist kokkusaamist, et tavaliselt me saamegi kokku kaks korda aastas kevadel ja sügisel, need on erinevates kohtades, tavaliselt on üks Tartus, teine Tallinnas ja lisaks siis sellised jõuluosatused ja väiksemad kokkusaamised vahel, et siis pandeemial selliseid suuri kokkusaamise ei ole olnud, aga samas on see nagu olnud väga õnnistatud aeg, et meil on olnud juhatuse tasemel kokkusaamisi ja me oleme saanud ka sellises väiksemas koosseisus kokku Ja võib-olla meie töö on nagu olnud isegi tugevam kui varem, et me oleme oma ühingu poolt töötanud välja seisukohad, mis puudutavad näiteks sünni ja surma küsimusi, sooidentiteedi küsimusi, et meil on kokkusaamise olnud eriala spetsialistidega ja mõned me ühingu liikmid oleme TV7-s osalenud saates elukaitseks, kus me oleme oma seisukohtiga selgitanud. Ja selle pandeemia ajal oleme saanud valmis ka oma uue kodulehe, kus on need seisukohad ka üleval. Nii et see on nagu tegelikult unistusrikas aeg, et olukord nagu on nõudnud seda ja on hea aeg olnud ka.
Vaatame ette poole, mida võiks tuua Eesti Kristlike Arstide Ühingule järgmised 30 aastat?
Noh, tahame endiselt toetada Jumala sõnale ja palvele. Et tahaksime ikkagi, et meie ühing saaks seesmiselt tugevamaks, et oleksime üks kristlik selline meditsiiniline kants nii-öelda kõigi tänapäeva segadust ja virvarri, et tõesti, et need kristlikud väärtused, et mis on seotud meditsiiniga, et kindlalt need toetuksid Jumala sõnale ja kui palju me kokku saame, muidugi me ei tea, et kui palju COVID seda mõjutab, et loodame sel sügisel siiski kokku saada. Mida ma nagu ennem ei maininud, et meil on hästi tugev katusorganisatsioon, rahvusvaheline kristlik maailmaorganisatsioon, arstide ja hambaarstide organisatsioon, kes toetub väga tugevalt palvetele Jumala sõnale ja kes toetab kõiki neid liikmesriigi ühinguid, et see on nagu selline... Väga tore ja loodame, et ikka lähiajal kunagi toimub ka maailmas midagi, et me saaksime ka kogu maailma kristlike arstide, hambaarstide, proviisoritega kokku. Et see oleks nagu meie lootus ja tahame kindlasti, et meiega ühineksid rohkem tegevarste ja neid, kes oskaksid sõna öelda paljudes küsimustes, mis nagu paratamatult meie ette tulevad, et neid oma väljund tuua.
Mirjam Türkson, olge lõpetuseks seda, kuivõrd kõrge või madal on see lävend, mil teie ühing otsustab nii-öelda ühiskondlikult aktuaalsetes teemades sõna kaasa öelda, kuivõrd teil endal on sisemist kaalumust, kas me peaksime nüüd avalikult midagi ütlema või mitte, kas teil selliseid juhtumeid ja näiteid on?
No meil on nagu, võibolla kõik on nagu sellised oma patsientidega seotud, et see on meie igapäeva töö. Ja me näeme ka nagu kui ühiskonnas, kuidas nende see suhtumised on nii nagu need on abordi küsimused, sooidentiteedi küsimused, et need on nagu muutunud järjest teravamaks ja probleemsemaks, et võibolla neid avalikult nii palju ei räägita, aga meie oma igapäevatöös seda kohtame ja need on ikkagi nii rasked teemad, et see on see, mis annab tõuke, et sellest rääkida ja et inimesed teaksid asjade olemust ja võibolla ka tagajärgi. Peame meie mõnes mõttes rohkem.
Eesti Kristlike Arstide Ühing saab täna 30-aastaseks suureid tähteile. Mirjam Türkson selle hommikuse jutajäämise eest ja palju õnnistust teile ja teie tööks.
Ja palun ja õnnistust kõikidele kogu päevaks ja järgnuteks aegadeks.
Nädala kaja.
Sel nädalal toimus Eesti kaplanite kokkusaamine. Möödunud üritust on põhjust ära märkida seepärast, et tegu oli esimese omalaadse kokkusaamisega. Mitmepäevase ürituse teisel hommikul vestles Eesti vanglate peakaplani Tanel Meieliga hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundume oma juttudega Järvamaa ja Rapla maakonna piirile, kus on üle Eesti kokku tulnud kaplanid. Peakaplani Tanel Meieli, öelge, kui palju kaplanid siis õigupoolest koos on?
On tõesti nii, et vist üle hulga aja ja vist ka rääkides teiste peakaplanitega, vist esimest korda on juhtunud nii, et jõustruktuuride kaplanadid on saanud kokku ja teinud ühise teabe infopäeva. Ja hetkel on siis kokku tulnud meid 33 kaplanit, esindatud vanglate kaplanat, Kaitseliidu kaplanaat, Kaitseväe kaplanaat ja Politsei- ja Piirivalve kaplanaat.
Tahtsin küsida, miks enne ei ole sellise formaadi järele vajadust tuntud, sest kui nüüd esimest korda koos olete, tundub see ju just kui väga arukas ja mõistlik?
Raske öelda, miks seda enne veel ole. Ma arvan, et võibolla see selline hetke olustik, kus kaplanaatide, vajadus kaplanaatide tegevuse järgi on suurenev. Ma arvan, et üks osa siin kindlasti on võibolla siis sellele ülemaailmisel pandeemial, mis on näitanud üles just eelkõige seda hingehoidliku tegevust ja pastoraalse psühholoogia aspekti, et on olemas ja kaplanid on tänu võibolla sellisele kriisi ajale tõusnud väga tugevalt pildile. Aga koostöö on olnud tegelikult jõustruktuuride kaplanaati vahel kogu aeg, aga selliste ühise teambe info ja täiendkoolituse järele on tekinud meil, kui me eksis, oli 2 aastat tagasi, et me tahtsime selle asja korraldada eelmine aasta, aga siis ei just selle pandeemia piirangute taha, nii et me olime selle sunnitud 1 aasta võrra edasi lükata. Ja täiendkoolitusena meil siis oli kolmene teemablokk, kus me rääkisime õiguslikust seisundist. Meil olid siis ka ettekanded, kus Igor Gräzineks Euroopa Liidu ja kirikute vahekorrast siis Eerik Salume kui advokaat ja jurist, kes on toetanud nii EKN-i kui erinevaid kirikuid andis ülevaate, tõi ära need tingimused, mis moodi me saame eristada ja vaadata üle Eesti vabariigi ja kirikute vahelised suhted. Ringo Ringvee siseministeeriumist andis ülevaate just sellisest viimase aja sündmustesse, kuidas need on mõjutanud meie Eesti olukorda. Ja kohe nüüd hommikul oleme alustamas siis seminari vormi, kus me püüame enda jaoks siis kirjutada üles need juhendid, kui me tegeleme oikumeenilise teenistusega. Ja eile õhtul siis, kui põlde, et esimest korda vist meie kaplanaatide ajalos toimus õhtupalvus, ehk siis ka väliteenistuse nimel, mida me kastame, sest kaplanid ongi mõeldud ju selleks, et kui on vaja teha siis ja ei ole pühakoda olemas lähedal või on need kaugel, siis tehakse eks ju teenistus kas kaevikus või esimeses ettejuhtuvas ohutuskohas. Nii et jällegi see koikumeeline teenistus, kus nii protestantid, õigeusklikud ja kõik kohal olnud erinevate kirikute esindajad olid palveosaduses. Ja minu olmetel on meil siis kokku 7 erinevat konfessiooni, kes siis selle 3-4 kaplanaadi peale kokku on saanud.
Selle kukkusaamise formaadi juures on kasutatud nimetust kärajad. Kui täpne see on, kas kärajad on nagu seminar?
Ja võime tõesti üle, et see on saanud juba, et ametliku nimetuseks, jah, meil on teab infopäevaga, aga ma arvan, et see selline tõesti on lendu läinud nagu fraas, nagu kaplamite käramine. Eks see on tulnud sellisest Eesti kultusfilmist Malev, kus eks ju Eesti vanemad ja seameelikud istusid maha, et nüüd tuleb käramised korraldada, eks on. Et ma arvan, et hea lapsel mitu nime ja selline kaplanite oma vahel juba lendu läinud laused, ma arvan, meil on raske tagasi võtta. Et kaplanaatide käramine, ma usun, et on juba ennast nöölda kinnistunud. Ja praegu siis hetkel julgen öelda, et siiamani, kui me oleme rääkinud siis teiste peakaplanitega, et tundub, et see formaat on õigustanud, et me püüame seda ka järgmine aasta teha, sest see, mida me lootsime ja tahtsime, et meil on võimalus saada kokku vaadata. Eelkõige see, et see koostööpunktid on väga ilmised ja koostöö näiteks Kaitseliidu kaplanaadiga on meile kõigil vajalik, sest teatud määral on Kaitseliidu kaplanaat kõikide teiste ja tegev kaplanaatide reserv. Nii et ne omavaheline sidusus on täiesti olemas ja ma arvan, et me seda varianti jätkame.
Kuivõrd te olete enda keskis kas vabas formaadis või mõne arutelu sees rääkinud nendest kaplanitega seotud teemadest, mis viimasel ajal ühiskonnas on palju tähelepanu pälvinud?
Jaa, ikka need on teemad olemas. Selleks on ka ju siis meil see selline seltskondlik formaat, mis ei ole üldse vähem tähtis, et kui on päeval seminarid ettekanded tehtud, on olemas õhtu ja õhtusöök ära ja peetud, siis on ikka ju need vestused, mis ühiskonnas tulevad üles, mis on olemas ja kindlasti need, mis mõjutavad kogu ühiskonda. Noh, praegusel hetkel ja tänasel sellel meie käramisel oli ka ettekanne meil see, kus me palusime ka kaitseväe peakaplanil anda ülevaate siis nende tegev kaplanaadi tulevikust. Pidised on need olemas, nii et usun, et täna oleme natukene rohkem teadlikud sellest, mis juhtub kaitseväe kaplanaadis. Kuidas see suhestub meisse, nii et ma olen sellega oleks kõige mõistlikum, kui te küsite, et mida ja kuidas seal liiguvad asjad, siis sellega vist peaks kõige mõni küsima, kaitseväe peakaplan Gustav Kutseri käest, et kuidas mure saadaks, tema kõige õigem, tema ka teab, millist infot on tal õigus jagada.
Kas see mure kaplanaatide käekägu pärast on kandunud ka nii-öelda teistes organisatsioonidesse?
Eks ta kindlasti näitab nagu sellist ohumärki ju kindlasti üles, eks on. Et praegu hetkel saan küll rääkida vanglate kaplanaadi poole pealt, et meie tunneme ennast küll praegu kindlamalt, aga meie tegevus on natukene teise suunaliselt, on kinnipidamisasutused ja kinnipeetavad ning meie nöölda aktiivsus selle rolli kandmisel on väga suur, eks on. Meil on ikka cirka aastas üle 1000 talituse, mida kaplanat läbi viib ja ikkagi 1000 tingavõtlikud vestlused, et me ei ole nagu kõige parem võrduse aluseks teistele kaplanaatidele, et nöölda meie inimesed, need on alati kohal, eks on, et ka üks kinnipeetav on see, kellega, kes ei saa oma vabadust kasutada nii, kuidas ta tahab ja vajadus sellisele pastoraalse ringehoiul on tal täiesti olemas.
Eestima kaplanid peavad Raplama ja Järvama piiril toosikannul oma kahepäevased ära jäid. Suur tänu teile, Tanel Meier, nende kommentaarid eest ja palun see intervju lõpetuseks ka teilt raadiokuulejatele ühte head, toredat ja julgustavad mõtted, millele võiks tänases päevas toetuda.
Ma arvan, et mida on näitanud meil need kaks päeva, kui me oleme saanud kokku erinevate konfessioonide ja kirikute vaimulikud, siis ma arvan, et julguste mõte on see, et nii erinevad, kui me ka ei tundu, siis on olemas meil alati mitte üks, vaid päris mitu eesmärki, mis meid kokku liidavad ja ma arvan, et selline osadus, mis tekib erinevate kirikute ja inimeste vahel näitab seda, et see kristliku mõtte või jutt kristliku mõtte kadumisest on tugevasti liialdatud. Nii et ma arvan, et headus võidab ja hea mõte ja idee ei kao kuhugi, vaid et nende realiseerimiseks ei ole muud vaja kui natukene head tahet ja üles näidata siis kuulekust ja kannatlikust.
Suur tänu teile, et Tanel, selle hommikuse jutajamise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu teile ka.
Nädala kaja.
Püha Johannese kool on Tallinnas tegutsev kristlik erakool, mille tegemistest uue õppeaasta algul annab nüüd ülevaate koolijuht Liivika Simmul. Teda küsitleb hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Räägime Püha Johannese kooli käekäigust kooli direktori Liivika Simmuliga. Kuidas Püha Johannese kooli jaoks on uus õppeaasta käima läinud?
Tänan küsimast. Pat oleks nuriseda, kuigi eks ta ole ju praegusel ajal ise loomulikult. Pandeemia selles mõttes ju varjutab paljud ja meil on siin ka ikkagi juba need sündmused koha peal kõik käivitanud. See tähendab, et testime ja oleme isolatsioonis käinud, küll lapsed enam mitte, aga muidu peab ütlema, et keskendume ikkagi oma põhitegevusele ja sellele, mis on aegadele vaatamata meie pealisülesanne. Ja seetõttu oleme rõõmsad, et lapsed tahavad koolis käia, õpetajad tahavad oma tööd teha. Oleme rõõmsad, arendame oma projekte, vaatame tulevikku. Et jah, oleme tänulikud.
Ja võtame selle tuleviku teema siis kohe jutuks. Kool kasvab jõudsast, te olete siin 7 tegevusaasta jooksul juba jõudnud 3 korda kolida. Kuidas edeneb teie oma maja ehitamine Kivimäe mändide alla?
No tegelikult neid tegevusaastaid juba käib meil 9. ja isegi sihtasutuse kooli pidaja sünnipäeva tähistame tuleval kevadel juubelihõnguliselt. Nimelt ongi 10 aastat täis, et tõesti aastat lendavad nii kiiresti, et ei jõua neid loendadagi. Aga just sellistel verstapostidel on põhjust korraks peatuda ja analüüsida, mis siis on olnud ja kuidas edasi, nii et see on üks meie selle aasta märksõnadest. Ja tõepoolest, noh, seda tähenduslikum on ka, et alustasime ju 0 eelarvega vabatahtliku tööga, mitte midagi meil ei olnud, aga nüüd kerkib koolimaja Kivimäele niimoodi, et nurgakivi on pandud ja isegi mõned postid on juba täis kõrgusest, nii et tegelikult koolimaja niisugune ruum juba on võtnud ilmet oma selliste nii-öelda perimeetri kujul. ja õige pea toimub, kuna tegu saab olema ju sellise tervikliku keskkonnaga, milles õpperuumid ja kirik moodustavad sellise ühise arenguruumi, siis nii ehitustehniliselt kui ka talituslikult kiriku, ehk selle koolimaja sakraalosa nurgakivi panemine, see leiabki aset nüüd siin oktoobrikuus veel. Et jah, niisugune maine ja taevane dimensioon, et nurgakivisid ka kaks.
Millal on teil soov või vähemalt plaanikohane sissekolimine uude koolimajja?
Aasta pärast loodame seal õppida, et me järgmiseks suveks oleme planeerinud kolimise ja praegu ehitusfirma Merko on väga hästi püsinud graafikus, nii et kuigi meil ei ole ju laen veel avanenud, meil on puudu 100 000 eurot oma finanseeringust, mis on vajalik selleks, et laen avaneks. Siis selles mõttes võib öelda, et on kõik juuksekarva otsas, aga teisalt ikkagi edeneb nii, nagu me oleme lootnud ja plaaninud, et miski ei ole kuidagi takerdunud ega seiskunud, aga palume kõigi heade kuulejate pühi palveid küll, et see nii ka edasi jätkuks. Muidu jääme tõesti kuuse alla või lageda taeva hoolde.
Jaa, loodame parimat ja loomulikult palume, et koolil läheks hästi uus hoone kerkiks plaanipäraselt ja juba järgmisel õppeaastal saaksid lapsed seal õppima hakata. Aga võib-olla teeme veel sammukese tagasi ja olge hea, rääkige ka nendele raadiokuulajatele, kes Püha Johannese koolist võib-olla üksikasjalikult väga palju ei tea. Missugune on kooli missioon ja eesmärk natukene laiemas mõttes?
Kool on sündinud Nõmme õigeusu koguduse rüppes ja seetõttu ongi niisugune missioon meil sellist iidset kristlikelt juurtelt kõige sügavamalt võib-olla tänasesse päeva võrsunud õigeusu ida kiriku tarkust realiseerida siinses ajas nüüd ja praegu just sellele generatsioonile. Ja see on mitte õigeusu kool õigeusklikele, vaid õigeusu kool maailmale. Et meil on siin väga erinevate konfessioonide ja üldse religioonide ja ka maailmavaadete esindajad, väga erinevad inimesed, kes tunnevad ennast siin, ma loodan, hästi ja valitseb ikkagi selline ühtsuse vaim, mis baseerub kristlikul arusaamal inimeste ontoloogilisest ühtsusest. Ma usun, et selline kogukondlikkus on see, mida inimesed väga vajavad. Noh, nagu ka praegu sa õpetajad ütlevad, et ell on võimalik jääda üksnes tänu koostööle. Et see on meie jaoks väga tähtis.
Jaa, seda on väga kena kuulda. Huvi kristlike koolide vastu näib kasvavat kogu Eestimaal. Millega võiks seda selgitada?
Eks inimese põhivajadustega kõik ju vajavad eeskätt armastust ja nad soovivad usaldada, soovitakse tähelepanu ja ma usun, et kuskil väga sügaval on inimestel selline tõe tunnetus ja ka tõe vajadus, neid tõmbab tõe poole. Ja noh, ka siin mõned teiste religioonide esindajad ütlevad, et me valime kristliku kooli sellepärast, et tunnistate vaimse maailma olemasolu, et kuigi teil on sellest teistsugune arusaam, et ainult materialistlik maailmavaade on meie jaoks ängistav ja ka eksitav. Et ma usun, et kristlike koole valitakse just sellepärast, et usaldatakse neid väärtusi, ideaale ja võib-olla tajutakse ka õpetajate sellist väga teadlik vastutustunnet.
Suurepärane, väga, väga kena seda kõike kuulda ja tõesti loodame, et nii häid õpetajaid kui tublisid õpilasi teie kooli järjest ja järjest juurde tuleb, et see kool jätkuvalt kasvaks ja kannaks head vilja. Aga missugune oleks teie tänase päeva soov kõikidele pereraadio kuulajatele?
Rahu, mulle tundub, et praegusel ajal on väga palju ärevust ja hirme ja kahjuks ka vaenu inimeste vahel erinevates küsimustes, mis tegelikult ei ole põhiolemusele, kus me kõik oma sügavas sellises olemuslikkuses oleme ikkagi väga sarnased ja seotud. Et seetõttu ma soovin rahu kõikidele, et inimesed saaksid vaatamata eri meelsustele ja arvamustele ja ka ideoloogiatele ikkagi rahus täita oma kohust ja hoida neid kohti päikese all, mis on nende hoolde usaldatud.
Suur tänu, Liivika Simmul, tänase hommikuse jutuajamise eest. Soovin nii Püha Johannese koolile, teile, teie perele, kõigile lähedastele õnnistatud päeva, kõike kõike head ja loodame siis, et järgmisel aastal on uus koolimaja valmis.
Aitäh, aitäh, kõike head kõigile.
Nädala kaja.
Järgmine kõnelus viib meid Lõuna-Eestisse. Abja Paluoja Nelipühi kiriku juures on juba mõnda aega tegutsenud helistuudio, mis nüüd on endale ka nime saanud Movie Studio. Milleks ja kellele saame kuulda Mirjam Järve käest, keda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Nüüd on meil telefonil Mirjam Järve, kes on Movie Studio juht. Ning sellest, mida selles stuudios tehakse ja mida teha saab, ongi ta nüüd andmas intervjuud. Mida kujutab endast Movie Studio?
Movie Studio on heli- ja filmistuudio. Ja see nimetus movie tulebki sõnadest muusika ja video movie. Ja selle rajamise otsene eesmärk on olnud anda mulgivalla noortele võimalus sisustada oma vabaaega. Loomulikult võib sinna igas vanuses inimesi tulla, aga eesmärk või see rõhk on olnud noored. Ja Movie Studio on koht, kus saab vabal ajal peale kooli, peale tööd, koolivaheaegadel, nädalavahetustel pille ja laulmist õppimas käia, muusikat salvestada, niisama musitseerida, bändiproove teha ja nii edasi. Ja nii edasi. Meil on seal olemas erinevad muusikariistad, digipult, salvestustarkvara, töötlemistarkvara ja see on ka helistuudio poole pealt on meil päris hästi, aga nüüd video poole pealt või selle filmistuudio poole pealt meil on vaja veel areneda.
Muusikastuudio on just noortele mõel, see on üsna tavapärane, aga kust tuleb see video pool, miks just video?
Noh, eks meedia isenesest on ju noortele väga aga selline tõmbav teema ja kui me selle stuudio rajamise mõttele tulime, siis ma mõtlesin, et võibolla see heli pool ainult jääb äkki väheks, et pakume juurde ka video poolt, et siis ütleme kas või näiteks, et saaks noor õppida terviklikult või midagi luua terviklikult alates siis muusikast kuni pildini, noh anda rohkem võimalusi.
Mis on need huviringid, kuhu on võimalik ennast registreerida?
Stuudios me pakume siis kooli ajal septembrist kuni juunini iganädalaselt huvitegevust. Meil on kolm huviringi praegu. On laul hääleseade, muusika produtseerimine, mille me selle aasta nimetasime ümber helistuudio ringiks ja siis bändiring.
Kellele, mis vanuses noortele on see mõeldud?
See on mõeldud vanuses 7 kuni 19.
Kas on veel võimalik registreerida ja kui siis kuidas?
Bändiringis on kohad täis, aga laulule hääleseadele ja helistuse ringile on veel võimalik registreerida. Ja võimalus on registreerida e-posti aadressil moviestudio@gmail.com. Samuti on meie vallal, mulgivallal, siis me asume Viljandimaa Labja Palujas, on huvihariduse register, kuhu on siis koondatud kõik meie vallas tegutsevad ringid ja sellest registrist on leitavad ka Movie Studio ringid ja selle kaudu saab noorend meie ringi registreerida.
Ütlesite, et stuudio eesmärk on anda mulgimaa noortele võimalus nende asjadega tegeleda. Kas eesmärk on ennast täitnud? Kas on tunne, et on selle järgi on palju vajadust?
Ma arvan, et eesmärk on, see on oma eesmärki täitnud, et me alustasime 2018 tegevusega ja meil on ikka osalejaid olnud ja kas on vajadus, kindlasti on vajadus. Võibolla see stuudio on suunatud ka rohkem neile, kes võibolla muusikakoolis käia ei taha või nii, noh, ametlikult õppida solfeggiot ja nii edasi, aga võtta seda kui hobina, et ta täidab nagu selle niši ja ma usun, et see täidab oma eesmärki.
Movie Studio, nagu te just mainisite, on üsna noor. Kas teil on plaanis tulevikus kusagile poole suuremaks minna veel mingisuguseid huviringe juurde tekitada?
No kindlasti tahaks seda video poolt arendada. Meil on küll mõned fotokad ja fotovälgud ja me oleme teinud fotokursust, aga kindlasti tahaks arendada heli või seda video poolt. Ja noh, eks oleks vajalik ka reklaamida rohkem, et pakkuda üle eestiliselt salvestuse võimalust muusikakollektiividele.
Kust on võimalik stuudiokohta lisainfot saada?
Kodulehte meil ei ole, aga meil on Facebooki konto, on leitav Movie Studiolt. Rohkem variante ma ei oskagi väga välja pakkuda.
Selge, aitäh Mirjam Järve. Nii et Movie Studio kohta saab siis infot Facebookist ja veel on võimalik registreerida ringides. Aitäh selle intervju eest ja jõudu
ja,
teile.
Aitäh. Suur aitäh.
Nädala kaja.
Tänane viimane intervju tutvustab üht täiesti uut saatesarja Pere Raadios. Inspireeriv ülistus. Uus saade on eetris korra kuus laupäeviti kell 11, kordusega pühapäeviti kell 24 ning saateid saab järele kuulata ka Pere Raadio arhiivist. Uue sarja autor Ragne Kivimets heidab nüüd pilgu eelolevatele saadetele ja teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Inspireeriv ülistus.
Mida saatesari Inspireeriv ülistus endast kujutab?
Inspireeriv ülistus on vestlussaade, kus me tahame siis inspireerida eriti koguduse muusikuid, aga ka koguduse liikmeid mõtestama siis muusika tähendust ja samas ka muusika praktikat, mida me koguduses vileleme ja samuti isiklikus elus. Et mis see ülistus ja mis see muusika Jumalale, mis üldse tähendab, niimoodi lihtsalt öeldes. Ja soovime siis läbi selle vestlussaate anda mõtteid, kuidas enda kogudust paremini siis ka muusika läbi teenida, nii et Jumal oleks kõige olulisemal kohal, aga samas koguduse inimesed oleksid julgustatud. Ja hästi põnevad erinevad vestlussaate kaaslased on seal ja jagavadki neid ideid ja mõtteid.
Kust tuli ajend selle saatesarjaga alustamiseks?
Ausalt öeldes siis kõige esimene kord, kui ma mõtsin selle saate tegemise peale, ei olnud üldse minu mõte, vaid keegi konverentsil olin Inglismaal ja siis üks Norra ülistusjuhtidest ütles, et ma võiks sellise asjaga alustada, aga see ei olnud mõtteks. Aga nüüd lõpuks ma siin olen ülistusmissionärina viimased 4 aastat Eestis tegutsenud ja samal ajal õppisin ka kõrgem usutäpsikus seminaris ja kuna väga mitmed ülistajad on tegelikult rääkinud ka sellesse, et noh, et tahaks mingisuguseid materjale eestikeelseid, mida kuulata, siis ma panin mitu asja kokku oma vahel. Esiteks ma siis tahtsingi missionärina aidata siis seda materjali luua, aga teiseks oli ka hea võimalus siis teha ka oma lõputöö sellel samal teemal, nii et need saated on teoloogia õpingute lõputööks ka valminud.
Kes on näiteks inspireeriva ülistuse saate külalised ja mis teemadel nad räägivad?
No kõige esimene saade, mis ka homme kõlab, on saates Tartu Salmi koguduse pastor Toivapillis ja üks nende ülistusjuhtidest Rasmus Rajanda, kuid meil on ka Rakvere Karmeli koguduse pastor ja nende ülistusjuht PP-ga seotud Carlos Roos ja Mate Selbrecht, Meego Remmel, Raili Lilleorg, Viljandi elusõna koguduse ülistusjuht, Averuot, nii et neid on erinevalt poolt ja erinevatest kogudustest.
Ja millest nad näiteks räägivad?
No, meil on erinevad teemad, eks ole, ja me räägime koos Allan Helde ja Tarmo Sirkliga liturgikast ja spontaansusest. Näiteks kuuleme, et kuidas Jumala teenistuse vorm on seotud üldse kultuuriga, kus Jumala teenistus peetakse. Et kui palju on selles spontaansus üldse Jumala teenistus üles ehituses ja muusikalises esituses ja kui palju on seda ette mõeldud. Aga me räägime näiteks viiendas saates ülistuskultuurist, et mis asi see on, et kui palju me oleme koguduses Eestis mõjutatud välismaistest kogudustest ja samas, kuidas meie sekulaarne muusika mõjutab siis meie kogudust samuti. Ja mis lauludes laulame, mõtestame natukene, et mis teoloogia nüüd see laulude taga, mis laul äkki üldse peaks laulma, räägime ka ülistusmeeskonna kasvatamisest, mis üldse on ülistusmeeskonna roll, kuidas liituda siis sellise muusikalise kollektiiviga koguduses ja missugune on võib-olla hoopis unistuste muusika kollektiiv meil kogudustes.
Väga põnev. Millised on sinu ootused ja lootused? Milliseid vilju võiks inspireeriva ülistuse saade kanda?
Minu üks lemmik osa nendest podcastidest või nendest saadetest siis on see, et me lõpetame iga saate küsimusega, et oma teenimistöö alguses ma oleksin tahtnud teada, et... Ja see on just mõeldud nendele, kes on just alles alustanud oma teenimist töös muusikas, et nad saaksid nendelt kogenumatelt kuulda siis, et mida nemad oleksid tahtnud varasemalt teada, et nemad teaksid seda täna. Ja ma usun, et see ongi see hea materjal nendele muusikutele natukene taaskord mõtlestada. Ja ma loodan, et nad saavad inspiratsiooni, et kuidas enda teenimistöös olla innukas, aga samamoodi nagu mõtteid, et mida siis teha, mida jätkata, mida teistmoodi teha.
Et siis anda mingit julgustust koguduse muusikutele?
Absoluutselt. See ongi inspireeriv ülistus, lootus, et see inspireerib.
Milline oleks sinu soov kuulajatele tänasesse päeva?
Minu soov neile oleks, et neil oleks täna aega korra lihtsalt mõelda, lihtsalt olla ilma segajateta, ilma meelelahutuseta või korra kas või töö juures 5 minutit võtta, et võib-olla korra palvetada, võib-olla korra lihtsalt lasta oma mõtetel minna ja olla selles hetkes ja lihtsalt kogeda seda hetke.
Suur tänu sulle, Ragne Kivimets, selle intervjuu eest ja palju õnnistusi sinu inspireerivaks ülistuse tööks igas mõttes.
Aitäh sulle!
Nädala kaja.
Head kuulajad, Pereraadio uue hooaja esimene nädala kaja tõi teieni 6 intervjuud, kus said sõna Robert Tšerenkov, Mirjam Türkson, Tanel Meijel, Liivika Simmul, Mirjam Järve ja Ragne Kivimets. Intervjuusid viisid läbi hommikutoimetajad Rauno Veri, Indrek Petersoo, Anna-Katariina Vaino ja Laura Jõgar. Saate pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile kuulajatele õnnistatud hetki Pereraadiot kuulates. Meenutan ka, et kõiki selle hooaja raadiosaateid on võimalik kuulata meie kodulehel pereraadio.ee.
Nädala kaja. Intervjuud.
Vere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.